Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda jurnalist Bobomurod Abdullayev 3 yilga axloq tuzatish jazosi bilan sud zalidan ozod qilindi.
To'g'risi, o'zimning hissiyotlarimni so'z bilan ifodalash juda qiyin bo'lyapti.
Hibsdagi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bergani iddao qilinmoqda. Vladimir Putin 4-chi marta Rossiya prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi.
Rossiya ne raz stalkivalas s epoxami smut i ispitaniy.
O'zbekistonda Uzpaynet tashkiloti tugatildi, lekin Paynet savdo belgisi qoldirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Uzpaynet mas'uliyati cheklangan jamiyat tugatiladi, lekin Paynet savdo belgisi qolaveradi. Bu haqda Uzpaynet yuristiga tayanib Kun.uz xabar qildi. Yuristning aytishicha, endilikda Xalq banki muassisligidagi Paynet brendi ostida avvalgi to'lov xizmatlari davomiy ko'rsatilaveradi. Prezident Mirziyoyev Xalq banki va Mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagani to'g'risida avval xabar qilingan edi. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar qilishicha, qarorga muvofiq Uzpaynet mas'uliyati cheklangan jamiyat tugatiladi va Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldidagi o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Afg'onistonning Xo'st viloyatida 6 may kuni masjid yonida sodir etilgan portlashda kamida 13 kishi halok bo'ldi, 30 dan ziyod odam yaralandi. Portlovchi moslama masjid oldiga, saylovchilarni ro'yxatga olish maskani o'laroq jihozlangan joyga o'rnatib ketilgan. Hodisa uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olgani yo'q. 7 may kuni Moskvada 4 marta Rossiya prezidenti etib saylangan Vladimir Putinning o'z vakolatlarini bajarishga kirishishiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Kun yarmida bo'lib o'tgan inauguratsiyada Vladimir Putin inson huquqlari va Rossiya qonunlarini himoya qilishga yana bir bor qasamyod qildi.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Qasamyod qabul qilganidan so'ng Vladimir Putin Sabor maydoniga keldi va bu yerda Kreml polkining paradini qabul qildi. Shundan so'ng Blagoveshchensk ibodatxonasida qisqa ibodat o'tkazildi. 7 mayning o'zida prezident Putin Davlat Dumasiga yangi hukumat rahbarining nomzodini tavsiya qilishi kutilmoqda. U bizga shoh emas deb nomlanib 5 may kuni o'tkazilgan norozilik namoyishlarida Rossiya bo'ylab jami 1600 dan ortiq odam ushlangan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan OVD Info huquqni himoya qilish portaliga ko'ra, Moskvada 704 kishi, Sankt-Peterburgda esa 229 nafar odam qo'lga olingan. U bizga shoh emas aksiyasi Vladimir Putin prezident sifatida qasamyodga keltiriladigan 7 may arafasida Rossiyaning o'nlab shahrida o'tkazildi. Huquq faollariga ko'ra, namoyishchilarni qo'lga olishda politsiya kuch ishlatib, rezina to'qmoqlarini ishga solgan. Britaniya va Germaniya rasmiylari aks prezidenti Donald Trampni Eron yadroviy dasturi bo'yicha 2015 yilda erishilgan kelishuvdan chiqmaslikka ko'ndirishga qaratilgan harakatlarini kuchaytirmoqda. Buyuk Britaniyaning AQShdagi elchisi Kim Darroq kelishuvdan chiqishning oldini olish uchun uning mamlakati Trampning xavotirlarini o'rganib chiqishga tayyor ekanligi to'g'risida 6 may kuni CBS telekompaniyasiga bergan intervyusida bildirdi. Eron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv AQSh prezidenti Barak Obama davrida imzolangan va unda Tehronning o'z yadroviy dasturini cheklashi evaziga unga qarshi avval kiritilgan sanksiyalar bekor qilinishi nazarda tutilgan edi. AQSh prezidenti kelishuvda kamchiliklar bor deb hisoblaydi. Tramp kelishuvdagi kamchiliklar 12 maygacha bartaraf etilishini aks holda AQSh kelishuvdan chiqajagini bildirgan. O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi joriy yilning 11-12 may kunlari Qirg'izistonning janubidagi O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlari hududida vaqtinchalik yoki doimiy yashovchi o'zbekistonliklar uchun sayyor konsullik qabuli uyushtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev sud zalidan ozod qilindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 45 yashar jurnalist Bobomurod Abdullayev va uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilgan 3 kishi ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bir necha haftadan buyon davom etgan sud jarayoni 7 may kuni yakuniga yetdi. Shu kuni sud hukmi o'qildi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ish haqqining 20%ni davlatga o'tkazish va 3 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb etish jazosi tayinlandi. Sudda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodligiga aytishicha, sudya Zafar Nurmatov sudlanuvchi Bobomurod Abdullayev hibsda saqlangan 221 kunni e'tiborga olib, bu muddatni belgilangan jazo muddatidan chiqarib tashlagan. Sud hukmi bilan Bobomurod Abdullayev sud zalidan ozod qilindi. Ozodlikka chiqqach jurnalist shunday dedi:
juda xursandman, hozir to'g'risi o'zimni hissiyotlarimni so'z bilan ifodalash juda qiyin bo'lyapti. Orqamda Alloh taolodan tashqari erkinlik, ozodlik, demokratiya, so'z erkinligi tamoyillarga uyg'un yurgan insonlar, hamkasblarim, huquq himoyachilari, xalqaro tashkilotlar turganini men doim sezib turdim. Mana shu narsa oz bo'lsa ham oxirgi soatlarda menga dalda bo'lib turdi. Hammasiga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Avvallari ham mana Muhammad Bekjon qamalganda, boshqa qamalganda xuddi shunaqa ozodlik, huquq himoyachi tashkilotlari, Yevropa, Amerika hukumatlari juda qattiq harakat qilganlar. Lekin o'zingizlar bilasizlar, avvalgi bu harakatlar besamar ketgan. Chunki avvalgi rahbar bir tinga olmasadi unaqa iltimosi talablarni. Hozir mana siyosat o'zgardi, prezidentimiz o'zlari erkinlashtirish siyosatini boshlab berdi.
Bobomurod Abdullayev edi. Abdullayevning jinoiy sheriklari sifatida sudlangan 3 fuqaro sud hukmi bilan oqlanib, sud zalidan ozod qilindi. Sud majlisida ishtirok etgan faol Dilorom Ishoqovaning ozodlikka aytishicha, sud Bobomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida sudlanganlarni javobgarlikka tortishga aloqador mansabdor shaxslarning ushbu ish bilan bog'liq harakatlari yuzasidan tekshiruv o'tkazish to'g'risida xususiy ajrim chiqargan. Prokuror suddan Abdullayevga 5 yil qamoq jazosi tayinlashni, qolgan sudlanuvchilarni oqlashni so'ragandi. O'tgan yilning 27 sentyabrida MXX tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Usmon Haqnazarov taxallusi bilan maqolalar yozib kelgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan olib borilgan mahkama jarayonini boshdan oxiriga qadar kuzatgan huquq faoli Dilorom Ishoqova 7 aprel kungi mahkama hukmini Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar uchun yirik imtihon deb atadi va Mirziyoyev islohotlari bu ilk jiddiy imtihondan misli ko'rilmagan adolat bilan o'tganini olqishladi.
Men shuncha yillar davomida juda ko'p sud jarayonlarini ko'rdim, lekin bu qadar qonunni har bir harfiga rioya qilib hamma narsani protsessual kodeks bo'yicha o'tkazgan adolatli sudni ko'rmaganman. Aynan bugun Shavkat Mirziyoyev o'tkazmoqchi bo'lgan, o'tkazayotgan reformalarga bir imtihon edi. Mana shu muhim imtihondan bugun reformalar, ya'ni sud odil bo'ladi deyilgan talablar menimcha o'zini oqladi.
Endi Dilorom opa, Karimov davri sudi tepadan tushgan o'sha siyosiy topshiriqlarni bajarar edi. Topshiriqlar bularni dushman deb topish kerak bo'lsa, dushman deb topishardi. Hali aybi bormi, yo'qligidan qat'iy nazar.
Albatta, uning ahamiyati yo'q edi.
Sudlar mustaqil bo'lmaganini Mirziyoyev o'zi ham tan oldi. Endi bugungi sud hukmi, bugun sudlarni siyosiy ta'sirdan, siyosiy topshiriqlardan, siyosiy zakazlardan xoli bo'lganini, mustaqil bo'lganini ko'rsatadi deya olamizmi yoki bu ham o'sha siyosiy konjunkturani bir ifodasi, faqat yaxshi, ijobiy, chiroyli ifodasi deyishimiz mumkinmi?
Shunday desak ham bo'ladi. Balki o'rtasini olishimiz kerak. Sudlar mustaqil deb ayta olmayman. Birgina jarayon bilan fikr chiqarishdan yiroqman, chunki bu jarayon endi mana bittagina shunday sudni ko'rdik. lekin hali buni yonida mana bu ham unday bo'ldi, mana bu sudda ham shunday bo'ldi degan bir manda misol yo'q bunga. Shuning uchun aynan Shavkat Mirziyoyevni shaxsan o'zini kontroli, shaxsan o'zini talabi bilan odil o'tkazilgan sud deb bilaman buni. Aynan o'sha talablar bilan ular ozod qilindi deb tushunaman. Lekin odil va mustaqil sud hech kimni talabi va buyrug'ini kutmaslik kerak aslida. Uni buyrug'i ham talabi ham qonun bo'lishi kerak. Lekin umid qilaman. Bugun juda umidga to'ldim. Yuragim to'la umid, ko'nglim to'la umid.
Bu ishni boshlagan Milliy xavfsizlik xizmatini podpolkovnigimiz Nodir To'raqulov edi. Nodir To'raqulov o'zi bugun qamoqda o'tiribdi, og'ir jinoyatlarda gumonlanyapti. Bobomurod qo'lga olingan paytda, ya'ni Usmon Haqnazarov tag'allusi bilan maqolalar yozgan Bobomurod Abdullayev qo'lga olinganida, bu ish aslida muxolifat lideri Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihga qarshi ochilgan ish deyilgan edi. Bugungi sud hukmini, Muhammad Solihni, O'zbekiston demokratik muxolifatini bir qismini qaysidir ma'noda reabilitatsiyasi ham deyish mumkinmi?
Albatta deyish mumkin. Va shu bilan birga mana shu ishni ochgan, mana shu ishni olib borgan va faqat qonunni buzib, hamma tomondan qonunni buzib shuni sudga oshirgan o'sha davlat xavfsizligi xizmatini bir nihoyatda uyatli bir ahvolda qolganini ham aytish kerak. Bugun sudya xususiy ajrim chiqardi, shu darajada qonunga rioya qilmagan holda protsessual kodekslarni hammasini qo'pol ravishda istagan delani, shu jinoiy ishni istagan betida tinmay buzish bo'lgan. Mana shularni hammasini yig'ib turib xususiy ajrim chiqardi. Ularda xizmat tekshiruvi o'tkazishga sud xususiy ajrim chiqardi.
Ya'ni milliy xavfsizlik xizmatini faoliyatida.
Aynan milliy xavfsizlik xizmatida mana shu ishni olib borgan ish, mana shu ishni qo'zg'atganlar va olib borganlarni xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi.
Demak, Bobomurod qilmaganlar, bu ishni yamab yasqaganlar o'ziga qarshi endi ish ochiladi deb chiqardi.
Aynan. Xizmat tekshiruvi o'tkazishni talab qilib xususiy ajrim chiqardi. Misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Bu esim bu uchun qizil chiroq bu. Balki sariqdir. Ehtiyotinglarni qilinglar endi. Ilgari istagan delani, istagan ishni, jinoiy ishni qanday bo'lsa shunday olib kelib tashlab ketavergan, sudyalar o'tkazib yuboravergan va insonlar qamalib ketavergan.
Sizlar ham aytyapsizki, bugun umidlarim juda kuchaydi, juda umidvorman deyapsiz. Mana shu siyosiy jarayon yo'nalishi sobitlashishi uchun yana nimalar kutasiz?
Bundan buyon 159 ni kamayishini kutaman. 159-chi modda o'zbek xalqining boshiga juda ko'p tashvish keltirdi. 10 minglab odamlar jorilmak bo'lib ketdi. Qancha o'lib ketdi, qancha mayib bo'ldi. 159-chi moddani umuman hozircha kamayishi va umuman jinoyat kodeksidan olib tashlanishini kutaman.
Toshkentlik huquq faoli Dilorom Isxoqova bilan Pragadan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bugun Moskvada 4 marta Rossiya prezidenti etib saylangan Vladimir Putinning o'z vakolatlarini bajarishga kirishishiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Bundan bir kun oldin Rossiyaning turli mintaqalarida "U bizga shoh emas" shiori ostida ommaviy norozilik aksiyalari bo'lib o'tgandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Qasamyod qabul qilgandan so'ng Vladimir Putin Sabor maydoniga keldi va bu yerda Kreml polkining paradini qabul qildi. 18 mart kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida Vladimir Putin saylovchilarning 76.6% ovozlarini olgani e'lon qilingan edi.
Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнству.
Har bir oila farovonligiga erishish mening asosiy burchim. Bizning maqsadimiz Rossiya odamlar uchun. Mamlakatimizdagi o'zgarishlar qudrati bu biz barcha kasb egalaridir, dedi yana bir bor prezidentlikka saylangan Vladimir Putin. Inauguratsiya nutqida yangi saylangan prezident qaqnus qushidek qayta tiklangan Rossiya xavfsizligi yaxshi ta'minlangani va bundan keyin ham bu masalaga katta e'tibor qaratilishini alohida urg'uladi. 5 may kuni Rossiyaning ko'plab shaharlarida "U bizga shoh emas" deb nomlangan norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Tadbirda Vladimir Putinning 4-muddatiga qarshi chiqishdi. UVD Info ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning 27 shahrida 1597 kishi ushlandi. Putinning navbatdagi marotaba prezidentlikka saylanishiga qarshi chiqqanlarni bostirish uchun Moskva hukumati ilk marotaba qamchilar bilan qurollangan kazaklar atrotlarini tashladi. The Bell nashri kazaklarni norozilik aksiyalarini bostirishda ishlatishga Moskva hukumati byudjetidan 250 ming AQSh dollari ajratgani to'g'risida xabar berdi. Otryad a'zolari orasida blogerlar, Donbassda Ukraina qo'shinlariga qarshi ayirmachilar tarafida jang qilganlar borligini aniqladi. Politolog Dmitriy Areshkin keyingi 6 yil davomida Vladimir Putin hukumati to'qnash kelishi mumkin bo'lgan muammolarni санаб утта.
На международном рынке больших побед и, соответственно, роста популярности ожидать не приходится.
Хохлайдымы, хохламайдымы, халқаро майданда катта ғалабаларга эриша олмаслиги аниқ бўлган Путин ички бозорга эътибор қаратади. Халқ душманларини фош этади, босимни кучайтиради, саботажчиларни юққа чиқаради. Менимча, бу 6 йилда у йўқотилган халқаро бизнес, сармоя ишончини тиклашга киришади. Шу сабабли ҳукуматда ҳам жиддий ўзгаришлар бўлиши муқаррар. Шунингдек, hukumati harbiy sarf xarajatlarini kamaytirishga kirishishi to'g'risida gap-so'zlar yuribdi. Rossiya kirib qolgan botqoqdan chiqish xalqqa maqbul bo'lmagan ko'plab usullar yordamida amalga oshirilishini ham taxmin qilaman. Pensiya yoshi, soliqlar oshirilishi va hokazo, dedi Dmitriy Areshkin. Tadqiqotchilar 2015 yildan buyon Vladimir Putinning Rossiya grajdanlari orasida obro'-e'tiborni tushib borayotganini qayd etib kelmoqda. Eslatib o'tamiz, navbatdagi bor 6 yillik muddatga saylangan Vladimir Putin 2024 yilgacha bu lavozimda qoladi. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev 3 yilga axloq tuzatish jazosi bilan sud zalidan ozod qilindi.
To'g'risi, o'zimni hissiyotlarimni so'z bilan ifodalash juda qiyin bo'lyapti.
Hibsdagi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bergani iddao qilinmoqda. Samarqandda yo'l patrul xizmati xodimi va haydovchi o'rtasidagi do'pposlashuv aks etgan video tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'ldi.
Xabar bo'lmagan u odamga uni yangi qilaman degan, buniki bog'dan kelaman degan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Urgut shahrida yo'l harakati xavfsizligi inspektori Niva mashinasi haydovchisi bilan mushlashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Video tasvirda shaxsi noma'lum militsiya xodimi bir necha hamkasbi va boshqalar qurshovida yoshiga keksaroq ko'ringan haydovchiga kuch qo'llab uni yerga yotqizishga urinayotgani, haydovchi ham bo'sh kelmay militsiya xodimini oyog'idan ko'tarib unga qo'l ko'tarayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 5-may kuni Urgut shahri markazida ro'y bergan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari Niva mashinasi haydovchisini to'xtatishganida ikki o'rtada janjal chiqqan.
Prava bo'lmagan u odamga uni yangi qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan.
Ozodlik hodisa yuzasidan Urgut tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga bog'landi. Urgut yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi haydovchi militsiya xodimiga qarshilik qilgani va militsiya xodimiga qo'l ko'targanini aytdi. Bu masalani muhokama qildik. Haydovchini inspektor to'xtatganida haydovchilik guvohnomasini berishdan bosh tortgan. Militsiya xodimiga qo'l ko'targan. Haydovchi xato qilganini tan oldi va GAI inspektorlaridan kechirim so'radi, dedi Urgut yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi. GAI inspektorlaridan kechirim so'ragani aytilgan haydovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va haydovchilar tortishayotgani aks etgan videolar bundan oldin ham ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. O'tgan yili Jizzaxda militsiya formasidagi kishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimi ustidan ma'muriy ish ochilib, ishdan bo'shatilgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan videolar orasida militsiya xodimlarining haq-huquqlari kamsitilayotganiga oidlari ham bor. O'tgan hafta Facebook sahifasining Vodiseli Tashkenta guruhida tarqalgan videoda poytaxtning Sergeli mavzesida haydovchi yo'l harakati inspektorini haqoratlayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi sohasida yuzaga keluvchi munosabatlar 1999 yil avgust oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi. O'tgan yil iyul oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat majlisida mamlakat yo'l harakati xavfsizligi tizimini qattiq tanqid qilgan va xizmat faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishni taklif qilgan edi. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hibsdagi sobiq bosh prokuror o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori joriy yil 22 fevralda hibsga olingan Rashidjon Qodirov qidiruvdagi o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Bu haqda ozodlikka Qodirov ustidan olib borilayotgan tergov ishiga aloqador bosh prokuratura mulozimi ma'lum qildi. 66 yashar sobiq bosh prokuror tavlamachilik mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olishda ayblanmoqda. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan prokuratura xodimiga ko'ra, Rashidjon Qodirov aprel oyi o'rtalaridan boshlab o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshlagan. Qodirov o'g'liga qarshi o'tgan oy o'rtalaridan boshlab pokazaniya berishni boshladi. Jinoyat ishi katta bo'lgani uchun ayblov epizodlariga to'xtalish hozircha erta, lekin tergov ishi hali ancha davom etadi, dedi prokuratura xodimi. Ammo uning qo'shimcha qilishicha Alisherbek Qodirovning tergov qilinmayotgani Rashidjon Qodirov ko'rsatmalari haqqoniyligini tekshirish imkonini bermayotir. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligining zobitiga ko'ra, sobiq bosh prokuror sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilayotir. Sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilyapti. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yetarli emas deb norozi bo'lyapti. Rostdan ham qon bosimi ko'tarilib tushib turibdi, lekin bu tergov ishiga xalaqit berayotgani yo'q, dedi militsiya zobiti. Ammo u Ichki ishlar vazirligi ertolasida saqlanayotgan sobiq bosh prokurorga nisbatan kuchli bosim o'tkazilayotganini qo'shimcha qildi. Shu paytgacha ozodlikning bu ikki manbasi bergan ma'lumotlar rasman keyinchalik o'z tasdig'ini topgandi. Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabarlariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tavlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishladi. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tomonidan 2018 yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov tovlamachilik va firibgarlikda gumonlanmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan. O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Hozirga qadar ozodlik suhbatlashgan bosh prokuratura xodimlari Alisher Qodirovning qayerga yashiringanini aniq bilmasliklarini bildirdi. Ammo ozodlik tasarrufida mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Alisher Qodirov Yevropa davlatlaridan birida yashirinib yurishga majbur bo'lmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevdan kuyganlar ishi tergovi uchun maxsus guruh tuzdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan edi. UzNews nashrining huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, prokuratura va Ichki ishlar vazirligi huzurida tuzilgan guruh qidiruv surishtiruvlarini davom ettirish va aldangan fuqarolardan arizalarni yig'ish bilan shug'ullanmoqda. 26 fevral
fevral kuni shunday guruh Toshkent viloyat prokuraturasida ish boshlagani haqida Ozodlik xabar qilgan. Toshkent viloyat prokuraturasining 10 tergovchisi 21 fevraldan Chinoz tumanidagi xizmat ko'rsatish iqtisodiyot kasb hunar kolleji, Yangiyo'l tumanida esa texnologiya kolleji binosida maxsus shtab ochgan. Jumladan Yangiyo'ldagi shtab ishiga bevosita aloqador mulozim 20 oshiq tergovchi fuqarolarni qabul qilayotgani, bir kunda 3000 ga qadar arizachi kelganini Ozodlik aytgan edi. Shu yilning 21 fevralda Ahmadboy Tursunboyev ustidan hukm o'qigan sudya odamlarning mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi davom etayotgani va aholi qaytarishga umid qilayotgan mulk, pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilishini bildirgan. Sudda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, tergov borayotgan qo'shimcha ish doirasida juda ko'p ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklari, shu jumladan avtomobillar, shuningdek 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan. Xalqarosida Ahmadboy deya tanilgan 38 yashar chinozlik tadbirkorga pul bergan va undan pul olgan odamlarning soni esa bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytilmoqda. Prokuratura va Ichki ishlar vazirligi o'rtasida tuzilgan maxsus guruh oldida ushbu mulk egalarini aniqlash va uni egalariga qaytarish vazifasi turibdi. Hozircha bu tergov surishtiruviga oid biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan. O'zbekiston jinoyat kodining 165-moddasi bo'yicha tovlamachilik, 168-moddasi bo'yicha firibgarlik, 170-moddasi asosida aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-178-moddalar asosida chet el valyutasi bilan bog'liq qator jinoyatlarda ayblangan Tursunboyevga amnistiya qo'llanib, unga berilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4dan 1 qismga qisqartirilgan. Bundan tashqari Tursunboyev 1 yil muddatga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishdan ham mahrum etilgan va eng kam ish haqining 400 barobari 52 million 96 ming so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov komadan chiqdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent bosh imomi Minor masjidi imomi Anvar Qori Tursunov 3 kun muqaddam komadan chiqdi. Uning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda imom shifoxonada qolmoqda. Ozodlik bilan suhbatda imomning ismini oshkor etishni istamagan yaqinlaridan biri 3 kun muqaddam qori akamiz o'zlariga keldilar. Hozir sog'lig'i yaxshilanyapti, tez orada sog'ayib ketadilar deb ma'lumot berdi. Anvar Qori Tursunovning komadan chiqqani haqida birinchi bo'lib xabar bergan o'zbekistonlik shoir Muhammad Ismoil ham Ozodlik bilan suhbatda imom ko'zlarini ochib, odamlarni taniy boshlaganini aytdi. Uning aytishicha, hozircha imomning yoniga faqat oila a'zolari kiritilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imomi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida sun'iy komada ushlab turilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Imom shu yilning 5 aprelida og'ir insultdan so'ng jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Ozodlik suhbatlashgan shifokor miya to'qimalari shishi va nobud bo'lish oldini olish uchun bemor sun'iy komaga solinganini bildirgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa Tursunovning vazifasi vaqtincha uning yordamchisi Davlat Yorov Mirzo Iskandar zimmasiga yuklatilganini bildirgan. Shuningdek, O'zbekiston Din ishlari qo'mitasida ishlaydigan mulozim ismini aytmaslik sharti bilan Anvar Qori Tursunov Toshkent shahar bosh imomi xatibi sifatida salomatligi bois ishlay olmasligi inobatga olingan holda nomzodlar tanlanayotganini bildirgan edi. O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy din ulamolari hisoblangan Anvar Qori Tursunov 2009 yilda ham suiqasdga nishon bo'lgan. O'sha yili 31 iyul tunida 3 shaxs Anvar Qorini o'z uyining yonida 9 joydan pichoqlagani aytilgan. Hujumchilar voqea joydan qochgan ortidan 2009 yilda Toshkentda yirik qidiruv amaliyotlari o'tkazilgan, 70 ga yaqin odam hibsga olingan, ammo suiqasd buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida hanuzgacha aniq ma'lumot berilmagan. Anvar Qori Tursunov 2015 yilning noyabridan beri Toshkentdagi eng yirik Minor jome masjidida imom xatib sifatida ishlab keladi. Tursunov 1958 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, 81 yilda Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini, 2001 yilda Toshkent islom institutini tamomlagan. Anvar Qori Tursunov ish faoliyatini 81-84 yillarda Yoshlik jurnalida muharrir vazifasidan boshlagan edi. Shuningdek, Tursunov 1999 yildan buyon 128 ta masjid faoliyatiga mas'ul bo'lgan Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasida ishlab kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Jurnalist Bobomurod Abdullayev 3 yilga axloq tuzatish jazosi bilan sud zalidan ozod qilindi.
To'g'risi, o'zimni hissiyotlarimni so'z bilan ifodalash juda qiyin bo'lyapti.
Toshkentda xotira va qadrlash kuni yana 2-chi jahon urushida erishilgan g'alaba kuniga aylantirilgani kuzatilmoqda.
Sovet qarashlikni, sovetlashtirish, sovet qo'msashni kirib kelishi sezilmoqda.
O'zbekistonda Uspaynet tashkiloti tugatildi, lekin Paynet savdo belgisi Xalq bankiga berildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ayni kunlarda O'zbekiston poytaxti shuningdek respublikaning boshqa qator shaharlarida 9 mayga bag'ishlangan madaniy-ma'rifiy tadbirlar qizg'in pallaga kirdi. 1999 yildan rasman xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlab kelingan 9 mayning ayrim vazirliklar tashabbusi bilan yana eski sovet va bugungi Rossiya uslubidagi g'alaba bayramiga aylanayotgani o'zbekistonlik ziyolilarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Madaniyat va mudofaa vazirligi tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bu dasturlarga qarshi bir guruh ziyolilari bu bizga begona deb nomlangan flashmob boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda hozirgacha bu aksiyaga 4000 ortiq o'zbekistonlikning qo'shilgani aytilmoqda. Mazkur aksiya tashabbuschilaridan biri siyosatshunos Anvar Nazir Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi 9 mayning nishonlanishidagi o'zgarishlar mohiyati va ularga nisbatan ziyolilar bildirayotgan e'tirozlarni ifodaladi.
Sabab umuman mantiqsiz munosabat davlatni 9 may sanasiga eng katta, eng muhim jiddiy sana ko'rsatilmoqda. Va xuddiki bu kundan boshqa hech qanaqa tarixiy sanalar va tarixiy salnomani olganda shu eng katta sana bo'lgan va boshqa sanalar uni oldida hech nima emas. Ikkinchidan bu sana orqali sovet parastlikni, sovetlashtirishni, sovet g'oyasini, sovet qumsashni kirib kelishi sezilmoqda. Chunki sana masalan Rossiyada 9 may sana geopolitik o'yinlarga aylanib qolgan. Asli maqsad bu urush mavzusi emas va shu orqali o'zini masalan buyukligini ko'rsatish va hokazo. Hozir bizda mana shuni sezilyapti. Chunki o'tgan yilga ham nisbatan nimani biz ko'rdik? Birinchidan qizil bayroqlarni keng tarqalishi, qo'rqmasdan maishiy muassasalar, ijtimoiy muassasalar, ularni rasmiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari g'alaba bayramini tabriklayapti. Ulug' vatan urushi biror bittasida o'zbek bayrog'i ham xotira va qadrlash so'zini ham ishlatgan. Bu birinchi bor boshi ommaviy. Ikkinchidan butun o'zbek bayrog'iga nisbatan ham o'zini masalan hurmatsizligini bekitmayapti. Masalan oddiy so'rasangiz, nimaga o'zbek bayrog'i bo'lsa yo'q, nimaga o'zbek bayrog'ini ishlatyapsiz, bizga kerakmi, bizga qiziq emas bu o'zbek bayrog'ini, bizga emas bu bepisandalik. Bunaqa narsalar ilgari gapirilmasdi. Lekin mana mana shu yilgi mana shu kundan boshlab shu narsa sezilyapti va bu yerda
sababini nima deb izohlaysiz? Nimaga 2018 yilga kelib
oxirgi
bunaqaga aylanyapti?
Chunki juda ko'p sovet parastlik bo'yicha signallar tushdi. Shomaxmudovning haykali qaytarildi, haqlar to'g'risidagi sovet atamasi buni tushuntiryapti bizga. Sovet davrida bari kenglik, toqatlik degan tushunchaga qarama-qarshi yaratilganida haqlar do'stligi bir juda sun'iy, juda qalbaki tushuncha. Uni qaytarilishi, Shomaxmudovlar uni atrofida ko'tarilgan Sobir Rahimov o'ta baxtli shaxs. Juda ko'p bosmachilik, u ham urush ketgan, fuqarolar urush ketgan deb o'zini o'zbeklarni qirgan. Shundan boshlagan uni ko'tarilishi yoshligida. Buni hamma biladi. Endi shuni fonida sanitarlik ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilmoqda. Odamlar qo'rqmayapti aytishdaki, O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston mustaqilligi bu hech nima emas. Biz buni tupurgan bizni. O'zbekiston tarixiga ham va shunaqa narsalar masalan oddiy aytilyapti. Buni men sezyapman. Buni bitta mana aytaman. Meni fikrim emas. Men juda ko'p boshqalarni eshityapman, aytib berishyapti. Bu narsani biz ko'ryapmiz va shu tepadan tushgan signallarni oqimati.
Bu mafkurani egasi bormi yo bu hammasaligi pointer, sointer gaplardan
foyda
bo'layotgan yig'indimi bu?
Ha, birinchidan bu narsa boshlanganiga hozir keskin boshlanib ketganiga 1-2 yil bo'ldi. Pointer, sointer bo'lyapti. Hozir masalan Rashidov yaxshi, Sobir Rahimov yaxshi. Xo'p, yoshlarni men Rashidovni qanaqa qiziqtirib so'rayman. Ko'pini qiziqishi yo'q. Sharof Rashidov bilan katta yoshlilarni men qiziqtirishmiz kerak. Lekin bundan foydam bo'ladi 3-4 yildan keyin. Bilasizmi? Hamma buni ko'radi, hamma chalkaydi, chunki ijtimoiy iqtisodiy muammolar bosishni boshlaydi. Ular albatta bosadi. Bu hech qachon buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu jamiyat maqom bo'lib ketadi, ertaga degan gaplar buni endi gapirish mumkin, ishonsam bunga mumkin. Qorboboga ham ishonsa bo'ladi. Lekin katta-katta odamlarimiz shuni aytishdiki, buni fonida masalan, Sanit parasiga ham, Rashidov ham, 9-chi moy ham o'zini baribir qadrini yo'qotyapti. Bir tomondan aytish mumkinki, tarixni bilmagani uchun davlat rahbariyatini yana bir bor, Islom Karimov davrida ham shunaqa edi, tarixdan uzoqda yurgan va savodsizlik deyish mumkin. Lekin boshqa tomondan qaraganda uzoqni ko'rgan qanaqadir bir bosqich va bosqich o'zini o'sha sovet parastlik mafkurasi, Rossiya parastlik mafkurasini tushuntirishi ham bo'lishi o'xshayapti. Lekin buni masalan istiqboli qanaqa bo'ladi, davlat o'zi tushunmayapti. Chunki Rossiyani ahvoli og'ir va 10 yildan keyin Rossiya qanaqa bo'ladi, Markaziy Osiyoda o'zini saqlab qoladi, hech kim bilmaydi. O'zbekiston qaysi maqsad bilan buni qilyapti va
o'zi maqsad bor deb o'ylaysizmi? Shuni tagida bir aniq bir maqsad bor deb o'ylaysizmi?
Bilasizmi, aniq maqsad yo'q, lekin maqsad bitta, shu sayt parastlikni tiklash. Chunki hamma narsada bu sezilyapti. Buni tagida qanaqadir ratsional maqsad yo'q, chunki sayt parastlik o'zi irratsional tushuncha. O'lgan davlatni qo'rqitish.
Bu yil oldingilardan farqli Mudofaa vazirligi, Madaniyat vazirligi, Yoshlar ittifoqi bu tadbirlari tepasida turibdi. Ular aytayaptiki, SSR tarixi bizni yaqin tariximiz ajralmas bir qismi. Bu ikkinchi jahon urushida bizni milliondan oshiq vatandoshimiz qatnashgan, yarmidan ko'pi qurbon bo'lgan. Bu tarixni biz o'chira olmaymiz, ularni xotirasini o'chira olmaymiz, aksincha ularga hurmat ko'rsatish uchun qilinyapti. Yoshlarimiz bilishi kerak, mana shu bugungi tinchlik uchun, osmonimiz musaffoligi uchun ota-bobolarimiz jon berganini degan bir izohni berishdi. Bu sizni qanoatlantiradimi?
Yo, bu ahmoq gap, bu juda ham ahmoq gap, menimcha. Birinchidan bu ham bizni tariximiz, sovetdan bizni voz kechamiz degani, bularni kimdir sovetdan voz kechish chaqiryapti. Lekin sovet tarixi bu masalan qatag' oldi. Siz bularni bunaqa eslashni istamaydi. Ular ham u ham o'zbeklarni yarmidan ko'pi, ziyolilarni yarmidan ko'pi qirilib ketgan. Sovet 20-chi asr tarixi bu masalan ikkita katta o'zbek ish tarixi, sovet tarixida juda ko'p sahifalar bo'lgan, bilasizmi? Buni unutib o'chib tashlayapti. Buni sovet tarixi to'g'risida gap ketmayapti. Sovetni, sovetchi 20-chi asrni sovetchi talqinini bular aytishyapti. Mana shunaqa talqini bo'lgan o'zbek tariximiz, jaridlar, bosmachilik, Turkiston muxtoriyati, Stalin o'lgandan keyin bo'lgan o'sha islohotlar haqida, birinchi uyg'onish, ikkita o'zbek ishi. Men hozir sizga bitta katta-katta bir tarixiy voqealarni keltirdim. O'sha 20-chi asrda, 19-chi asr bosh oxiri 20-chi asrning ichida bo'lib o'tgan. Bular hammasi bizning tariximiz bilan bog'liq. Bu ham bizning milliy xotiramizda o'zini o'rnini egallaydigan voqealar. Lekin bularni buni inkor qilishadi, rad qilishadi. Buning uchun tarix supermarket bo'lib qolgan. Kiradi, istagan narsasini oladi, olib chiqib ketadi. Tarixga bunaqa munosabat bo'lmaydi. Tarixda borini hamma sahifalari bilan birga qabul qilish kerak. Bizlarda boshqa sanalar bor-ku, masalan, qatag'onlarni xotirlash sanasi uchun mustaqillik kuniga keladi. Shu kuni qanaqadir tadbirlar o'tkaziladi. Ya'ni juda katta qism.
Nimaga bu yo'ni unutib, nimaga aynan g'alaba kuniga o'tib olishdi bo'lmasam?
Sovet tarbiyasi bizlar, men doim aytganman, 91-chi yildan oldin hech qanaqa mustaqillik uchun kurashmagan. Maqsadi bo'lmagan hozirgacha. Tasodifan Sovet qulaganini oqibatida O'zbekiston 91-chi yili mustaqil bo'ldi. O'shandagi elita hech qanaqa o'zgarmadi. 26 yil ichida Islom Karimov ham shunda ayri bor, juda katta. Sovet tizimi O'zbekiston nomi bilan davom etib keldi hayoti, o'lmadi. Uni biz tanqid qildik, tanqid qildik. Hozir endi iqtisodiy tomonlari ozginasi yo'q bo'lyapti, lekin baribir o'sha sovet tizimi, o'sha sovet muhiti, sovet siyosiy madaniyati, sovet salnomi, tarixiy salnomi, tariximiz. Tarixiy xotira ham sovetcha. Xalq ichida, ziyolilarning ichida xalq odamlar paydo bo'lgan. Yangi yoshlar ham o'sgan, buni tushunmaydigan ko'rinadi. Lekin elitamiz shu bo'lib kelyapti. Endi bularni dunyo qarashi, siyosiy mafkuraviy qarashi xuddi shunga asoslangan. Buning uchun o'zbek tili, mustaqillik, istiqlol, jadid, milliy ozodlik harakati va Turkiston muxtoriyati oldinga surgan ilg'or g'oyalar degani davlat yo bo'lmasa davlat tili yo bo'lmasa Alisher Navoiy bo'lib juda ramzli shaxslar. Bu shaxslarni O'zbekiston ramzi, O'zbekiston qiyofasi deb o'zbek millatini qabul qilamiz. Cho'ltonni ham qoldiring ham juda muhim ramzli, muhim katta shaxslar. Bu istiqlol mustaqillik uchun kurashgan. Istiqlol mustaqillik biz uchun hamma narsadan ustuvor. Buning uchun naqa emas.
Mana shu aksiyalaringizga, mana shu flashmobga qo'shilganlardan bittasi yozuvchi Nurullo Otaxon, shu ozodlik bilan suhbatda u kishi aytdiki, "Men buni bir Rossiyani madaniy istilosini qaytadan boshlanishi deb baholayman. Oldin madaniy istilo bo'ladi, keyin siyosiy davlat istilosi bo'ladi" degan gap aytdi-da, siz ham tahlikani shu qadar jiddiy deb bilasizmi?
Ha, to'g'ri aytganda, u odam endi ko'p ko'rganlar. Ha, shunaqa vaziyat shunaqaki, rasmiy shu hozirgi vaziyatdan foydalanib madaniy istilosini kuchaytirishga harakat qildi. Albatta, Rossiyaning imkoniyatlari cheklangan, chunki iqtisodiy jihatdan Rossiya, masalan, 2007-yildagi, 10-yildagi, 11-yildagi oldindagi emas. Ancha qashqaq mamlakat bo'lib qolgan. Shunga qaramasdan shu fursatdan foydalanib shu ish qilyapti. Shu biz shuni ko'ryapmiz. Bu bo'layotgan narsalar, men bitta narsani aytmoqchimanki, Georgiy lentasi ham millat parchalik degan narsa. Birinchidan, bu Georgiy Arlio Georgiy obrazi, diniy obraz. Har bitta bizda diniy simvolni ko'p millatga, ko'p diniy jamiyatga kiritsak, bu albatta fitnaga olib keladi. Buni hamma tarix ko'rsatgan, tarix bunga isbot.
Toshkentlik siyosatshunos va tarixchi Anvar Nazir bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida 30-aprel kuni kechasi choyxonada ovqatlanib turgan mijozlar militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Militsiya tomonidan olib ketilganlardan biri ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan o'zlariga ovqatni yeb tugatishga ham imkon berilmaganini aytadi. Men 3 nafar do'stim bilan kechqurun choyxonaga kirib ovqatlanib o'tirgan edik. Bir payt 8-9 milisa kirib keldi-da, "Hammang tur, adelga boramiz" dedi. Men va o'rtoqlarim, "Biz nima gunoh qildik? Hech kimga azor bermagan bo'lsak, ovqatlanib o'tirgan bo'lsak" desak, milisalar "Soat 10 dan keyin yurish mumkin emas, uyda o'tirish kerak. Bu hokimning qarori" deb aytdi. Dedi, ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan xo'randalardan biri. Uning aytishicha, militsiya choyxonachiga qo'shib 9 kishini olib ketgan. Hammamizni avtobusga tiqib militsiya bo'limiga olib borishdi. Bitta-bitta barmoq izi olib bo'sh protokolga imzo qo'yishimizni talab qildi. "Men nima uchun ushlab kelganingizni avval siz yozing, tagiga men javobni yozaman" dedim. Ular, "Biz keyin yozamiz, sen tagiga yozib qo'yaver" dedi. Keyin men bor gapni yozib imzo chekdim. Shundan so'ng militsiya xodimlari eng kam ishaqining 50% miqdorida jarima to'laysizlar, uylaringizga xat boradi deb aytdi. Agar bizni soat 10:30 olib kelishgan bo'lsa, kechasi soat 2:30 ko'chaga chiqarib, endi uylaringizga ketinglar deb aytishdi, deydi yakkabog'liklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yakkabog'likning aytishicha, militsiya xodimlari kechasi ko'chada o'z ishi bilan yurgan odamlarni ham ushlab olib ketmoqda. Bular Isuzu avtobusida kechasi ovga chiqyapti, aholi gavjum yashaydigan qishloqlargacha borishyapti. Bir necha kun oldin Olaqara qishlog'idagi choyxona kafelardan ham 20 kishini olib ketib, atpechatka olib jarima qilib qo'yib yuborishdi. "O'z yurtingda, tinch qishlog'ingda ham erkin yurib bo'lmay qoldi", deydi yakkabog'liklardan biri. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday tadbirlar amalga oshirilayotganini tasdiqladi. O'zini Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Yo'ldoshov deb tanishtirgan militsiya xodimi bunday tadbirning nafaqat Yakkabog' tumani, balki butun viloyat hududida viloyat hokimining qarori asosida olib borilayotganini bildirdi.
Shu haqiqatdan viloyat hokimining qarori Qarshi shaharda ham, tumanlarda ham o'sha undan keyin misol uchun o'sha kafe, bar, dam olish nimalari imkon qadar yopilish.
Nima uchun? Sababi nimada?
Misol uchun, mana oddiy olib qo'yadigan yaxshi insonlar, misol uchun yaxshi oilalar, seminda misol uchun chiroyli oshna qo'yni bilan o'tirib, misol uchun nima qilayotgan ham 8dan shu uzog'i 9-10 o'tiradi. Keyin borib oilasiga tinchgina borib damini oladi. Undan keyin kim yuradi? Undan keyin misol uchun o'sha ota-onasi qarovsiz, misol uchun o'sha aytgan qilmayotgan, qo'pol qilayotganda misol uchun o'sha ko'cha bezorlari astonan yuradi. Keyin kafega boradi, ichadi, narsa qiladi, mana
dedi boshqarma mulozimi Yo'ldoshov. Qashqadaryo viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lamoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 2018 yilgi haj mavsumi uchun sarf xarajatlari eng yuqori darajada ko'rsatiladigan barcha xizmatlarni e'tiborga olgan holda hamda jamoatchilik kengashining qaroriga asosan 38 million so'm etib belgilandi. Bunda albatta O'zbekiston Respublikasida xorijiy valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi ham e'tiborga olingan. Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati bu xabarni e'lon qilganidan buyon o'tgan qariyb bir oy ichida ozodlikka narx oshib ketganidan norozilik bitilgan qator shikoyatlar keldi. 50 boshi atalmish andijonlik hoji boshilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik hojilar uchun safar boshlanishi, davomi va adog'ida chindan ham eng yuqori darajada xizmat ko'rsatilishini maqtanib aytdi. Ismir sir tutilishi sharti bilan gaplashgan hoji boshining aytishicha o'zbekistonlik hojilar safar oldidan ihrom sotib olish, doktordan o'tish, suratga tushish uchun o'z cho'ntagidan pul to'laydi. Safar uchun to'laydigan puli bu yil 38 million so'm evaziga quyidagi ashyolar bilan ta'minlanadi. Barcha hojilar uchun bir xil kiyim-bosh, sumka, safar bilan bog'liq kerakli ma'lumotlar bitilgan kitob va disk. Hojilarga quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi. Qaysi tumanda yashamasin, Toshkent aeroportigacha transport xizmati, Saudiyagacha va ortga samolyotda parvoz, mehmonxonada joy, mehmonxonada 3 mahal ovqat, doktor xizmati, Makka va Madinada avtobus xizmati. Qirg'izistonlik 64 yashar Dadaxon Umarxonov ozodlikka bu yil hajga bormoqchi ekanligi va safar pulini to'lab qo'yganini aytdi. Bo'lajak hojining aytishicha 2890 AQSh dollari va 1000 qirg'iz so'mi, taqriban 14 dollar hammasi bo'lib 2904 dollar to'lagan.
Xohlovchilar ro'yxatiga yozilganimizda 500 dollardan to'ladik. Keyin bizga qolganini to'ladiganda, qolganini to'ladik 2390.
Dedi o'shlik Dadaxon Umarxonov. Boshqa bir o'shlik 2016 yili haj qilgan, o'zini Ismoiljon hoji deb tanishtirgan bu suhbatdoshimizning aytishicha, 2 yil oldin u safar uchun 2650 dollar to'lagan. Safar davomida hojilarga ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risida Ismoiljon hoji bularni aytdi.
Samolyot haqqi, 3 mahal issiq ovqat, ertaman nonushta beradi, 2 mahal issiq ovqat beradi. Yotoqxona shuning ichida. Eng ko'pi 4 kishi, biz eng ko'pi yotdik 7 kishi. Hatta 4 kishi, 2 kishi, 4 kishi.
Dedi o'shlik hoji. O'zbekistonlik va qirg'izistonlik hojilarga safar uchun to'lagan pullari evaziga beriladigan ashyolar va ko'rsatiladigan xizmatlar deyarli bir xil ekan, nima uchun safar narxidagi tafovut bu qadar katta? Oradagi farq 1819 dollar. Bu savolni berish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mitaning aynan haj masalalari bo'yicha mutaxassislari bilan bog'landik. Har ikkala idora vakillari haj narxi degan iborani eshitishi bilanoq xushmuomalalik bilan xat orqali rasman murojaat qilishni tavsiya qildi va telefonni qo'yib qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
G'afur Rahimov AQSh qora ro'yxatidan chiqish urinishini boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistonlik taniqli tadbirkor va metsenat G'afur Rahimov Vashington va Londondagi advokatlaridan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talabi bilan AQSh Moliya vazirligiga murojaat qilishni so'radi. Bu vaqtda G'afur Rahimov muvaqqat prezidenti bo'lgan AIBA Xalqaro boks assotsiatsiyasi o'z rasmiy saytida e'lon qildi. Aiba bayonotiga ko'ra, G'afur Rahimov Washington va Londondagi advokatlardan sanksiya qo'llanilgan maxsus shaxs va guruhlar ro'yxatidan o'z nomini olib tashlash uchun chet el aktivlarini boshqarish bo'yicha AQSh ofisiga, ya'ni OFAC'ga murojaat qilishni so'ragan. Xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda jumladan shunday deyiladi:
Bu janob Rahimovning o'z nomi va obro'sini ommaviy axborot vositalaridagi asosiy ayblovlardan tozalashga qaratilgan shaxtam qadamlardan biridir. Janob Rahimov o'z bayonotida ommaviy axborot vositalarida uning jinoiy uyushmalar bilan aloqalari borligi haqidagi xabarlar asossiz ekanini isbotlaydigan eng yaxshi huquqshunoslarning xizmatlarini saqlab qolganini aytadi.
Rahimovning advokatlariga ko'ra, o'zlarining mijoziga qarshi o'z vaqtida siyosiy ta'qiblar ham uyushtirilgan. Bayonotda G'afur Rahimovning quyidagi so'zlari keltirilgan:
Men hech qachon uyushgan jinoiy guruh bilan aloqador bo'lmaganman, hamda men hech qachon hech qanday jinoyatlarda ayblanmaganman. AQSh Moliya vazirligi bosimi davom etayotgan bo'lsa-da, men AIBA boshqaruvi va moliyaviy barqarorligini tiklash bo'yicha sa'y-harakatlarimni davom ettiraman. Men boksni yaxshi ko'raman va AIBA har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tadi va menga qarshi asosiy ayblovlarga qaramay hayotimni sportga bag'ishlashda davom etaman.
G'afur Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatiga ilk bor 2012 yilning 23 fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi.
Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik xalqasi, ya'ni Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'afur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda,
deb yozilgan AQSh Moliya vazirligi o'z rasmiy saytida 2013 yil 30 oktyabrda e'lon qilingan hujjat matnida. Ayni shu sanada AQSh Moliya vazirligi G'afur Rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana 6 shaxs va 4 shirkatga nisbatan jazo choralari joriy qilgan edi. Bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning AQSh banklaridagi hisoblari muzlatilgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan edi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon tumani hokimining og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan solyarkaning yuk xatiga imzo cheki berishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi obodonlashtirish ishlariga sarflangan 10 tonna solyarka xarajatini qoplash uchun uni fermerlarga bo'lib tashlagan. Hokim o'rinbosari bu shikoyatlarga oid Ozodlik savoliga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov olmagan yonilg'isi uchun haq to'lashga rozi bo'lmagan fermerlarga solyarka berishni to'xtatib qo'ygan. Hokim obodonlashtirish ishlariga 10 tonna solyarkani neftobazadan olib ishlatib yuborgan ekan. Endi o'sha solyarkani har bir fermerga 60-70 litrdan qilib sotib tashladi. 1 litr solyarka narxi 4600 so'm bo'lsa, 70 litri 323 ming so'm bo'ladi. Toki biz neftobaza vakili olib kelgan yuk xatiga imzo qo'ymasak, bizga boshqa solyarka berilmas ekan, degan fermer Ozodlikka fermerlar nomiga yozilgan yuk xatlarining nusxasini yubordi. Subbaddosh fermerlarga imzo qo'yish uchun berilgan yuk xatidan uning fermerga tegishli emasligini anglash mumkinligini iddao qildi. Bu yuk xatlariga e'tibor bering. Birovga 52 litr yozilgan, birovga 62 litr yozilgan. Fermer hech qachon bunday hajmda solyarka olmaydi. Fermer olsa 50, 100, 150, ya'ni yaxlit qilib oladi. Hokim har bir fermerning paxta maydoniga qarab sochib yuborgan, ya'ni har bir gektar paxtaga 2-3 litrdan qilib, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermerning aytishicha, solyarka berilmayotgani sabab dala ishlari to'xtab qolgan. Bizga 26 apreldan buyon solyarka berilmayapti. Chigitlar unib chiqqan, kultivatsiya qilish kerak, traktor qiladigan boshqa ishlar bor, lekin toshu yuk xatiga imzo qo'ymasak, nistibaza bizga solyarka bermayapti. O'sha yerda ishlaydiganlarning aytishicha, hokim o'sha 10 tonna solyarkani fermerlardan undirib olish haqida og'zaki buyruq bergan, deydi fermer. Andijon neft bazasining Zuhriddin ismli mulozimi Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi. Bundan xabarim yo'q, endi eshityapman, mayli tekshiramiz va javobini aytamiz, dedi neft bazasi mulozimi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Mahmud Isroilov Ozodlik muxbirining fermerlar iddaolari haqidagi savolini eshitib bo'lgandan so'ng, selektor boshlanyapti, men majlisga kiryapman, keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman deb aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyat Andijon tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan joriy yilning 25-yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gadoy, hayvon, iflos, maraz deb haqorat qilgan edi. Fevral oyida esa ayni hokim barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy tarzda ariza yozdirib olgan va bu fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston bilan chegaradosh So'g' viloyatidagi Konibodom shahrida o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun maxsus do'stlik bozori tashkil topdi. Ushbu bozorda O'zbekistonning Beshariq tumani va Qo'qon shahridan bo'lgan 400 tadbirkor asosan oziq-ovqat mahsulotlari sotishadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Beshariq tumani yashovchisi Ominaxon Haydarova do'stlik bozoriga uy sharoitida tayyorlangan turli xil pishiriq va shirinliklar olib kelib sotadi.
Do'stlik bozorida savdo qilyapman, oziq-ovqat produkti olib o'taman. Bemalol yaxshi savdo qilyapmiz. Bular bizga rastalarni qilib berishgan, hech qanday qiyinchiliklar yo'q, hammasi yaxshi, sharoitlar zo'r. Pechenye qand sotaman, qolganlar ham o'zlari olib kelib sotishadi.
Ko'plab beshariqlik tadbirkorlar Konibodom shahridagi qarindoshlari uylarida turishadi. Chegara punktlaridan O'zbekistondan Tojikistonga qancha miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari olib o'tishda cheklovlar yo'q. Konibodom shahar hukumatidagi iqtisod va savdo bo'limi raisi Odiljon Bobojonovning 3-may kuni ozodlikka aytishicha, mart oyida vizasiz bordi-keldi boshlanishi ortidan Konibodomga ko'p o'zbek tojirlari oziq-ovqat va sanoat mollari olib kela boshladi va natijada shaharda stixiyali bozorlar paydo bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, shundan so'ngra Konibodom shahar rasmiylari bozorlarni tartibga solish maqsadida o'zbek tadbirkorlari uchun Do'stlik nomli alohida bozor tashkil etishdi. Hozir bozorda 400 ga yaqin o'zbek tojirlari savdo qilishadi. Do'stlik bozorining tashkil topishi Konibodom bozorlaridan narxlarga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ko'p oziq-ovqat mahsulotlarining narxi pasaydi, dedi Odiljon Bobojonov. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlangach, O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalarda o'zbek tadbirkorlarining bozorlari tashkil topa boshladi. Joriy yilning mart oyida So'q viloyatidagi Isfara shahrida o'zbekistonlik tojirlar uchun maxsus bozor ishga tushdi. Shuningdek, Tojikistonning Tursunzoda va O'zbekistonning Sariy Osiyo tumanlari chegarasida ham oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat mollari bozori tashkil topdi. Islom Karimov vafotidan so'ng prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyev davrida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy va tijoriy hamkorliklar rivojlana boshladi. Dushanbe va Toshkent shaharlarida O'zbekiston va Tojikiston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi va ikki davlat ishbilarmonlar forumi bo'lib o'tdi. 2017 yilda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi tovar almashuvi 126 million dollarni tashkil etdi. Bu raqam 2015 yilda 12 million dollar edi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik.
Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.